pentru că n-am face nimic dacă n-ar fi un moment în care chiar să ne putem întoarce. Numai tu știi cum arată casa ta. Va veni o zi când toate măștile vor pica. Absolut toate măștile vor pica. Masca aceea care o puneți când veniți la adunare și păreți o familie liniștită și fericită, dar care trăiește un mare faliment, va fi dată pe față în ziua aceea. Și atunci, mai bine plângi acum un ceas cu Domnul în părtășie, decât să plângi atunci abandonat, singur rămas, să plângi o veșnicie. Tocmai de aceea, la finalul acestei serii, dacă am să fiu cumva îndemnat în direcția aceasta, să vă chem la un moment de pocăință. Am discutat astăzi, am zis noi că ne vom odihni, dar ne-am dat seama că era să pierdem statul, să plecăm la biserică, noi tot am predicat. E defect profesional. Dar am discutat că teoretizăm atât de tare lucrurile și uităm pur și simplu să le aplicăm. Adică n-aș vrea să plecați acasă și cineva ne-a pus o imagine astăzi aici că s-a schimbat ceva acasă și și-a primit ceva în formă de inimă și era masa de prânz probabil. Dacă inima aia care era pe masă e și inima nevestei, e extraordinar. Odată că era mare și avea formă, era bine conturată. Am o dilemă. Nu că m-am căsătorit cu o dilemă, cu o enigmă, dar am câteva întrebări. Nu le-am pus dimineață, că am zis că după masă o să fiu mai puțin și o să-mi permit atunci, dar îmi dau seama că suntem tot cam atâția. Și am... N-am o problemă să răspund, am o problemă cum să o fac. Cum să o fac ca să nu ofensez pe nimeni și să păstrăm totuși o atitudine reverențioasă. Cineva a spus într-un bilet, conferința e bună, dar când auzi dar, deja e un dar. Sunt oameni care suferă. Eu știu că e un paradox ce spui, să suferi în familie, dar cred că sunt oameni care suferă cumplit în familie, pe care nu-i vede nimeni niciodată. Și atunci, familia nu-i fericire, e faliment. Familia ți-a fost dată să fie spațiul acela în care absolut toate tensiunile se stingă. Și te reîncarci pentru nouă zi, unde bătăliile spre viață și pe moarte. Eu știu că bătăliile nu sunt acasă. Acolo e spitalul de campanie, acolo ne vindecăm. Așa ar trebui să fie și în biserică. Biserica e un soi de spital de campanie. Oamenii au luptat pe front, vin aici și zlecuiți pentru noi de bătălii. Dacă și aici ești rănit, atunci ești pierdut. Așadar, o întrebare ține de domeniul estetic al femeii. Dumneavoastră ați avea liniște să vă faceți o operație estetică, gen silicone, creșterii, nu știu de ce, de ce faceți dietă și apoi vreți să puneți silicone? Ne toți batem să slăbim și apoi deodată vrem să părem mai mari. De ce? Întrebarea e dacă e păcat. Acum, v-aș da un citat din Biblie, dar fără să fiu sarcastic acum în lucrul acesta. Știi ce zice Domnul? Prin Solomon. Și pentru ce ai îmbrățișat tu sânul unei străine? Dau un cauciuc. De ce? Nu dacă e etic sau nu discută, nu dacă e păcat, că deja lucrurile le-am duce prea departe. Pentru cine? Sau aveți de gând să vă faceți fotomodel? Nu dacă e păcat. Avem o problemă a estimării de sine. A nu fi mulțumit de tine este o atitudine de sfidare a Creatorului. N-ați văzut adolescenți, adolescente nemulțumiți de cum arată. Dar asta e o sfidare la adresa Creatorului. Pentru cine ai vrea să arăți așa? Oricum, vă spuneam, avem o problemă. Ne îmbrăcăm acasă, numai noi știm cum, și ieșim pe stradă. Pentru cine? De ce? Așadar, nu dacă e păcat. Cred că e o problemă greșită în estimarea realității, a sinelui. Ascultă-mă, ești tare frumoasă cum ești. Nu încerca să modifici, că e cumva ostentativ. E ca și cum îi spune Domnului, aș vrea să modific un pic din mâna Marelui Maestru. Un cauciuc pe din coace, o injecție pe dincolo, pus câte ceva, da, bun, și ce să facă soțul tău? Că el are nevoie de feminitatea ta, aia naturală am învățat. Și ce să mai fac? Nu-i curios deloc. Aparate, chestii sintetice, n-are nevoie. Unul din ăla își poate cumpăra el să facă chestii din astea la mână. Deci, nu dacă e păcat, cred că e o problemă un pic mai gravă. Este o problemă a estimării sinelui. O stare de nemulțumire. Cred că dacă sunteți căsătorită sau dacă sunteți soțul unei femei și ați pus întrebarea asta că soția ar avea de gând să facă asta, eu cred că soțul are o problemă. Vă rog să o faceți pe soția dumneavoastră mulțumitoare. Sau ați făcut gafa monumentală să-i spuneți că nu arată bine. V-am spus tuturor bărbaților, a avea o nevastă nemulțumită înseamnă să-ți blastăm zilele. Fii înțelept și nu compara cu nimeni. Deci, gândiți-vă la ce zice Solomon. Dar gândiți-vă nu la dumneavoastră, la soțul dumneavoastră. Nu-i nicio luptă în familie. Dacă vă luptați cu partenerul, ați greșit teatrul de operațiuni. Nu-i război în familie. E o problemă dacă ați început să vă luptați cu soțul dumneavoastră. Relația intimă în familie nu este... Nu ceva de la care trebuie să ne înfrâneam, că vă citesc din Biblie. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Și auziți, versetul 5 din 1 Corinteni 7, subliniați-l gros în Biblie. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț. Nu începeți procesul de zbățării. Cei ce aveți urechi auziți, știți ce spun acum. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială. Nu-i ceva de la care... Dar reamintesc ce am învățat zilele acestea, mierea se mănâncă cu lingurița, nu cu polonicul. Adică, știți, Platon a fost întrebat care este virtutea unui tânăr și Platon a răspuns, măsură în toate. Ne trebuie echilibru. Mă rog ca Dumnezeu să dea și bărbaților și femeilor. Dar nu uitați, bărbatul nu-i femeie. Și femeia nu-i bărbat. Gândiți-vă la felul în care vă raportați. De asemenea, un bărbat care... Mă gândesc cum să formulez altfel. Hai să zic, un bărbat care își dorește nevasta este un bărbat bolnav, nu, e tare sănătos. Asta e pe sănătos. Deci, e tare sănătos. Și mulțumiți-vă că aveți un bărbat sănătos. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Detalii, dacă vreți, ne putem duce, dar în privat, sau era bine dacă la întâlnirea noastră, sau la întâlnirile noastre de sâmbătă, puteam să discutăm povestea asta. Nu-i bine bărbatul să fie singur. Omul nu-i bine să fie singur. Singurătatea ne doboară. Așa că am spus o întâmplare dintr-o biserică cu femeia luată din coasta lui, că un predicator a predicat din textul pe care l-a citit dumneavoastră și a spus și s-a demonstrat științific, o zis ăsta de la Ambon, că bărbatul până astăzi are cu o coastă în minus. Și în biserică era un medic. Și el, ca să-și întărească inepția asta care a scos-o, a spus, nu e așa, frate medic. Medicul cum să recunosc o asemenea prostie? O zis, nu e adevărat, stai jos și mai studiază. Că unii oameni nu vor să accepte în niciun fel realitatea, mai ales când le este împotrivă. Continuăm cumva pe linia aceasta a familiei, dar așa cât o putem face împreună. Și vreau să încheiem cumva întâlnirile acestea, să spun de ce e important să fie o familie sănătoasă. Pentru că prejudiciile pe care le poate provoca într-o biserică, o familie bolnavă, sunt greu de cuantificat. Și ca să înțelegem afirmațiile acestea, vă rog să îmi permiteți să citim un text în Biblie, din Iosua, capitolul 7. Suntem convins că textul îl știți foarte bine, este arhicunoscut, însă poate că nu v-ați gândit din perspectiva asta la pasajul acesta. Iosua, capitolul 7, uitați-vă ce zice omul lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm să-l citim. Iosua, capitolul 7, începând cu versetul 1 până la versetul 9, o să o citim. Iosua 7 cu 1. Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins demonie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis, suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus, degeaba mai faci să meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bat cetatea Ai. Nu o strigi tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțin la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni, i-au urmărit de la poartă până la Shebaraim și i-au bătut în vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel. Și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? I-am fi știut să rămânem în cealaltă parte a Iordanului, dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrășmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Amin. Vă invit să vă reașezați. Care e povestea din spatele acestei întâmplări? Mai întâi că Israel a trăit o traumă extraordinară atunci când au ajuns la poarele Moabului. Când au ajuns la poarele Moabului, împăratul Moab era Balac, fiul lui Țipor. Balac, fiul lui Țipor, a trimis după Balaam, profetul, să vină să blasteme poporul că auzise de toate isprăvile pe care le făcuse Dumnezeu Jehova al lui Israel.
în procesul acesta de cucerire a popoarelor cananite. Balaam a venit și a încercat să blasteme poporul, a avut 7 inițiative de genul acesta, de pe 7 munți, și și-a dat seama că nu poate blestema și o binecuvântat Dumnezeu. Și de aceea suntem tare încrezători. Sunt părinți care vin la mine și spun, frate Marcel, Doamne ferește, a venit o babă și mi-a blestemat copiii constat stelele pe cer în loc. Am zis, fiți liniștită. Că nu a lăsat Dumnezeu universul acesta și soarta noastră la cheremul vrăjitoare. Suntem în căușul palmei lui. De aici nu ne va smulge nimeni. Rămâneți liniștită. Era speriată, mama. Așa cuvinte, așa blesteme adresate peste pruncii mei, n-am auzit în viața mea. Da, eu l-am încredințat în mâna Domnului, am dus la binecuvântare. Și am zis, dacă nu păzește Domnul, atunci cine? Așa că Balaam a zis, nu pot blestema, că ăștia-s binecuvântați de Domnul și nu-i pot blestema. Dar îi poate blestema Domnul, a zis. Ăștia-s niște cărămitari de secole bune, n-au arta războiului, nu cunosc industria metalelor. Puterea lor e Dumnezeul lor, se pare de Domnul. Cum, o zis? Păi, faceți un chef. N-ați auzit tineri, mai ales familii tineri care vă întreabă, zice, voi să mergem acolo. În 24, acum vom avea întâlnire de tineret la Nepos, depresie și creștinism, și tinerii mă întreabă, îi voie aia? Îi voie aia altă? Să bem, zice, îi voie, că nu scrie explicit în Biblie. Am voie, am zis, dar n-am nevoie. Adică nu e o interdicție expresă, deși deductiv în Biblie, cele mai mari cataclisme din istoria existenței ființei umane s-au produs pe fondul acesta al alcoolului. Dumneavoastră ați mai bea? Ați mai bea vreodată? Durerea mea nu e că scrie sau nu scrie. De ce îți place ție să bei? Aia mă întreb eu. De ce vrei tu? Le spun la unii, acolo sub versetul ăla în care scrie să nu ne drogăm, acolo scrie și de alcool. Aduceți-vă aminte că alcoolul a determinat ca neamurile cananite de pildă să fie blestemate. Fiul lui Noe, bețivii au o cu predilecție, o preocupare să se dezbrace. Oare și în Belgia. Să dezbracă și arată pectoralii. E minus 10 grade afară și el își rupe cămașa printre blocuri și e bețivul de tip românesc ăsta. Urlă, țipă, strigă. Noe o băut și el. Și știți ce a făcut? S-a dezbrăcat. Băieții lui, Sem, Ham și Iafetul, au văzut. Ham s-a uitat la el. Și tață s-a aflat dimineață. Ăsta s-a uitat la tine și-a râs de tine. Și noi nu am mai putut blestema pe faptul că l-a binecuvântat Domnul, dar l-a blestemat pe Canaan, fiul lui. Și s-a născut poporul cananite. Și ăstea peste veacuri ajung să fie decimați. Lot iese din Sodoma, dar nu este Sodoma din Lot. Și dumneavoastră parcă cineva spune aici, acum, o ieșit din lume, s-o pocăit, dar nu a ieșit lumea din el. E marea diferență dintre Daniel și Lot, că Daniel a trăit în Babilon, dar Babilonul n-a trăit în Daniel, și Lot a fost scos afară din Sodoma, dar nu a ieșit Sodoma din Lot. Așa că în țoar, știți ce face Lot? Sădește o vie. Via asta a crescut, a făcut struguri și el nu i-a mâncat, o să-ți lăsați că îi băgăm în chiască. E voie să vedem. Păi să ne uităm ce s-a întâmplat. O tras o veție Lot. Și fetele lui Lot, știți ce-o zis? Să ne culcăm cu tata. Dar unde ați învățat voi asta? În Sodoma. Pentru că ești tată și mamă fără minte și strălăși copiii după tine în diferite locuri periculoase. Și îți expui familia. Pentru că în loc să vii cu ei la biserică, tu spui seara asta, ieși în centru. Și mai spui asta de două ori și copilul tău la trei ore nu-și mai vrea să vină. Și
Și din incestul fetelor lui Lot s-au născut două neamuri. Alea, una dintre neamurile acelea, unul din neamurile acelea, sunt moabiții, din vremea lui Balac și a lui Balaam. Amoniții și moabiții sunt descendenți ai lui Lot din incestul lui cu fetele lui. La obeție. Dumneavoastră ați mai folosit alcool?
În Levitic 10, doi fii ai lui Aron aduc foc străin pe altar. Și după ce îi nimicește Dumnezeu, este un text parcă aruncat cu furca în textul, în grosul textului. Știți de ce? Dumnezeu îi spune așa lui Moise, niciodată să nu beți vin, nici băutura amețitoare, când intrați în cortul întâlnirii, ca să deosebiți ce-i sfânt de ce nu-i sfânt. Ce rost are textul ăsta acolo? Oare cei doi fii să fie adus foc străin pe fondul? Că altfel nu înțeleg de ce le spui asta acum. Cum noi nu intrăm duminica în templul Domnului, că noi suntem casa Domnului, nu-i vorba să nu bei duminica. E vorba să nu-ți permiți de dată așa ceva. Amen. Dumneavoastră v-ați mai permite când vă gândiți ce s-a întâmplat în istorie? Ați căutat versete? Am constatat că sunt două categorii de oameni care citesc Biblia. O categorie de oameni citesc Biblia ca să vadă cât de departe se pot duce de două. Zice, aia e voie, scrie în Biblia aia. Nu scrie, să mai duci un metru. Zice, dar asta scrie? Nu scrie, mai pleacă. Și sunt alții care citesc Biblia să vadă cât de tare se pot apropia. Scrie în Biblie că putem fi una cu două. Nu? Fă așa atunci. Nu căuta versete să te îndepărtezi de Domnul, ci caută versete care să te apropie de Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi. Nu tot întreba, e voia aia, nu-i voia aia la altă. Așa că au dat o sedată cei din Moab că le-au zis Balaam, trebuie să-i separi de Domnul pe ăștia și-s victime sigure. De ce îndrăznești tu să pleci de aici fără Domnul? Dumneavoastră ați îndrăznit ca familie să plecați fără Dumnezeu de aici. Tu înțelegi că ești o victimă? O țintă în mișcare. Înțelegi că diavolul îți poate devasta casa, că e mai tare ca tine. Ai îndrăznit să pleci fără să mărturisești Domnului, iată-mi te rog, ticăloșia. Și iartă-mă, Doamne, că am mimat pocăința și am o credință ieftină, care nu mi-a schimbat viața. Tu vei pleca acasă cum ai venit, doar? Raționamentul pentru care am acceptat să vin, dragii mei, să-mi las prunci acasă și nevasta, a fost acela că m-am bazat pe bunătatea Domnului. Nu m-am bazat pe disponibilitatea a dumneavoastră de a vă pocăi, ci pe bunătatea Domnului care nu dorește moartea păcătosului. Și măcar că tu nu ți-ai propus să te pocăiești, și-o propus Domnul să te mântuie. Și de aceea am venit. Că de altfel îs obosit de drum. Și-a dat o serată Moab. Nu știu cum i-a invitat și pe copiii lui Israel. Dar mare parte dintre ei au ajuns acolo. Au început să joace, să danseze, să cânte. Zice, noi nu, zice, noi am stat deoparte. Nici ăștia nu au jucat ei. Numai știți cât au murit într-o noapte. Cât un oraș mai mic din România, 18.000. Într-o noapte. Și noi ne întrebăm, oare unde sunt copiii? Tu ca mamă te pui în pat și nu ți-ți venite fetele. Poți dormi? Știți că în Israel o fată nu putea pleca din cetate dacă drumul care avea de făcut era mai lung decât însemna apusul de soare? Că n-avea dreptul să o prindă seara undeva? Și în miezul nopții copiii nu ți-ți venit și tu dormi? Înțelegi ce responsabilitate imensă ai? Eșecul unei familii poate devasta poporul lui Dumnezeu, pur și simplu. 18.000 de oameni sunt decimați în noaptea aceea. Mor, poporul plânge și-i jale și-i prăbușire. Și după ce se vindecă de asta, trec Iordanul și coboară în cea mai de jos poziție de pe fața pământului raportat la nivelul mării. Și ăsta e Erihon. E cel mai de jos oraș, localitate, raportată la nivelul mării, e Erihon. E prima cetate care o cuceresc dincolo de Iordan. Dar cum o cuceresc? Domnul zice, iată strategia. Să-mi trebuie să te gândești în seara asta, mă uit și mă speriu la câte am de făcut, la câte am de schimbat în viața mea de cuplu, în viața mea personală. Și o să-ți uitați ce facem. Timp de 7 zile vă învârtiți luată pe după cetatea aceasta. Niște fortificații impenetrabile. Și o să învârtiți prima zi, o să-ți vă învârtiți într-o liniște mormântală. Și apoi vă întoarceți în tabără. S-o învârtiți prima zi, s-o uitați la zituri. Sunt întors acasă. Spune-mi ce-o discutat seara fiecare în familie. Noi asta ce părere aveți? Astea n-avem cum să le dărâmăm. Înțelegeți de ce o strigat cu așa poftă a 7-a zi? Toți s-au uitat la ziduri, le-au studiat. Cred că te uiți la pietrele din calea ta și te gândești oare. Îți ca femeile în dimineața înviere, cine va da piatra? La o parte. Asta numai când ai un Hristos mort. Dar când ai un Hristos viu, El va da piatra la o parte. Nu trebuie să te gândești la pietre. Nu pietrele le măsura. Și nu le compara cu tine, ci cu El. E familia în hău, e degringolată, e prăbușire în cascadă și te întreb cum ne vom opri. Și ce-o zis Domnul în furtună? Taci. Că-mi tumburi copiii. Și cum se încheie istoria asta? Și s-a făcut o liniște mare. Și s-au învârtit 7 zile și în a 7-a zi au zis, vă învârtiți de 7 ori. Și a 7-a oară când vă învârtiți, când vă faci semn, să strigați din toată inima. Oare ce este? Am întrebat un comandant de pluton în armată, sunt stați aici pe reformul armată, știți la ce mă refer? Ăștia mai în vârstă ați făcut-o în țară, e timpul acela inutil, pierdut. Am întrebat un comandant de pluton, de ce românii strigă ura? E un strigă de aversiune față de dușmani? Sau cirvi? E ură strigă sau cirvi? Și el mi-a zis, Marcel, ura e un strigăt care generează senzație de biruință. Nu biruință, că îi pică pe capete, în timp ce strigă ura, mor. Vă aduceți aminte cum străbunicii noștri cântau o cântare, e tare veche, în biserică de costare, sigur să cânta cântarea asta, știu că eu mergeam cu un frate invalid, și după fiecare vers era aleluia. Și la un moment dat în vers, știți ce era? Păstorii mor, păstorii dorm, oile mor, aleluia. Poate că o și știți. Că văd că sunt viți. E senzație de biruință, dar nu-i biruință. Eu mă întreb în seara asta, tu vei striga ca un om biruitor? Noi nu avem nevoie de senzație. Nu, ne trebuie biruința. N-ai ce face cu senzațiile de biruință în familia ta care e în declin. Ți-e străbă biruința totală. Ce mi-ar place să găsească toate familiile pe masă în seara asta sau să-și pună pe masă o răzare, o inimă. Și aia să fie inima casei. Le spuneam fraților în birou că femeia, o femeie înțeleaptă. Când citiți ultimul dintre proverbe, veți găsi expresia aceasta, că femeia aceea înțeleaptă se scoală de dimineață, le face pe toate, își îmbracă și casa, și cel care-i vorbit de bine la port, cine-i? V-ar place așa ceva? Vă convine? E vorbit de bine bărbatul la port. Tu te-ai trezit cu noaptea în cap? Le-ai făcut toate și cel care-i vorbit de bine, e bărbat. Orice femeie în toate facultățile mentale își găsește împlinirea prin bărbatul ei.
Nu dumneavoastră le spuneți gata, mâine ne ducem și ți-ai costum nou, că el se duce cu ăla până îi pică gulerul. E valabil și pentru mine, nu fac notă discordantă, stați liniștite. Dar nu te simți tu bine când bărbatul tău împine? Ba da, dacă ești întreagă la minte. Dacă bărbatul după 20 de ani tot cu blugii aia de când s-a însurat, nu el are o problemă, tu. Tu ai o problemă. Tocmai de aceea, dacă sunt bariere de genul acesta și ești în a șaptea oară, te învârți și te sperie zidurile. Și ce zice o cântare, superbă cântarea? Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uite-te la ce. Mă rog în seara asta, toți bărbații, toate surorile, doamnele de aici, să aveți puterea să priviți la ce. Vă înțelegem pe cele care ați spus că avem o luptă în familie, dar vă sfătui în numele Domnului, mutați-vă privirea. Mult n-a mai fi. Au fost oameni care m-au rănit cumplit în umbletele mele. Au fost oameni care mi-au pur și simplu boicotat tot felul de lucrări care le-am inițiat. Numai pentru că veneam dintr-o altă biserică, dintr-o altă denominație. L-am întâlnit pe unul care mi-a înjosit viața, chemarea, nevasta, familia. Și l-am întâlnit undeva la o cafea, era și el acolo. Și a încercat să se scuze. Am spus, nu te scuza că te acuz. Că dacă te scuzi, înseamnă că ai greșit. Am zis, știu, ai spus lucruri care sunt incompatibile cu chemarea mea și cu slujirea mea și cu casa mea. Dar nu-mi tocesc nervii cu tine. Că totul e gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de-a face. Și oamenii vor da socoteală de fiecare cuvânt pe care l-au fi rostit. Și n-am decât, i-am spus să cânt de azi, adu Doamne ziua aceea mai curând. Atât. Eu zic, asta e cam blestem. Și când s-au mântit așa că oară și-au strigat, probabil, slavă lui Dumnezeu, lui Jehova, că numai El poate prăbuși zidurile, s-o prăbuși zidurile. Și Domnul a zis, în momentul în care pică zidurile, invadați Ierihonul. Și ce să faceți? Absolut tot ce e acolo. Absolut tot ce e acolo, îi sortit distrugerii. Nu luați nimic de acolo. N-avem de împrumutat nimic de afară. Vă rog și pe tineri, vă rog și pe ceilalți, nu lumea e lumina noastră. Principiul acesta al separării este pivotal pentru o viață de biruință. Și am citit pasajul acesta că este o familie care nu înțeles principiul acesta. Și familia aceasta trăiește un faliment total vis-a-vis de familia pe aliment sau fericire. De ce? În timp ce tot poporul luptă, lui Acan îi cad ochii pe o mantan de șineal, pe o mică comoară descoperită sub dărâmăturile Ierihonului. Și ce face Acan cu el? Acan le ia în timp ce poporul luptă. Toată lumea e la conferință, toată lumea e la rugăciune, toată lumea e la post. Tu ai bătăliile tale. Tu n-ai niciodată vreme de nimeni și de nimic de preocupările poporului Domnului. Prețul pe care îl plătești e colosal. Iar gunoile acestea, și știți unde le duce? Le duce și le depozitează în mijlocul cortului. Când am început întâlnirile acestea, am spus că sunt familii predispuse la faliment. Și una dintre ele este familia care se căsătorește nu în e predispusă la faliment. Mama și tata ca lui Samson îmi spune asta, nu că n-are mașină sau n-are avere, dar nu din poporul celor tăiați împrejur.
Nu este o obiecție subiectivă, este de obiectiv ce o zis ăștia, nu-i din neamul celor tăiați împrejur. Nu-i bine ce faci, te rog, ia-ți din neamul poporului Domnului.
Dar el sfidează principiul. Și când sfidezi regulile, regulile se întorc împotriva ta. Abia acum răsare ce înseamnă ajutor potrivit. Nu știm nimic despre nevasta lui Acan. Dar ceea ce ne uimește în povestea lui Acan este că atunci când ajunge acasă, eu fi zis, draga mea, că dă repede țoarele la o parte. Că am adus ceva, o fi descărcat pe vară, să nu ne vadă nimeni, să nu știe nimeni. Cine știa? S-ar putea seara asta să fiți aici, numai tu știi ce ai îngrămădit în casa ta. Numai tu știi ce gunoaie destinate de ferite justiției și morții le duci în căminul tău. Ești lucrul care te ucide. Ai depozitat în familia ta lucruri, oameni, sfetnici care n-au ce căuta acolo. Le-ai grămădit gunoi după gunoi, grămădești gunoi după gunoi și asta distruge căminul.
Și le-au depozitat în mijlocul cortului și apoi liniște. De mâine amândoi și la biserică.
De asta aveți senzația că dacă nu știe niciun frate, chiar nu știe nimeni?
Fiți foarte atenți ce poate genera un eșec al unei familii din biserică. De ce e important să vă lăsați vindecați? Prejudiciul care îl aduceți
este imens pentru poporul Domnului.
Mai întâi zice Biblia că poporul a devenit moale ca... Este mereu și mereu întrebarea aceea, noi de ce n-am putut? Noi de ce n-avem putere? Vă aduceți aminte când Domnul coboară de pe muntele Schimbării la față, unde experimentează marea revelație a lui Dumnezeu și întreita întâlnire de pe muntele Schimbării la față? Dar Domnul zice, oricât de grandioasă ar fi slava Domnului, nu-i folosește nimănui că problemele sunt vale. Și noi trebuie să coborâm cu slava în vale, între oameni.
Și ce era în vale? În vale era un tată cu un copil demonizat. L-au adus la ucenicii rămași în vale. Au rostit rugăciuni, s-au învârtit lângă el, că l-au văzut pe Domnul cum face, dar nu s-a întâmplat nimic. Că spectacolul, dragii mei, nu mântuiește pe nimeni. Unii fac circ, gândește că dacă face spectacol, asta și noi ne gândim la programe, programe. E un cuvânt care nu sună bine. Programe pompoase, jucăm teatru. Așa au făcut și fiii lui Sceva. Ce au făcut ăștia? S-au dus lângă un demonizat, s-au învârtit prin gălăie și știi ce au zis? În numele lui Iisus despre care predică Pavel, îți poruncim să ieși afară. Și au zis diavolul pe ăștia doi pe care i-ați amintit, îi cunosc. Îl știu pe Hristos și am auzit de Pavel. Dar voi, voi cine sunteți? Ce-i cu spectacolul ăsta ieftin? Bisericile au crescut artistic, dar ne-am dus în cap spiritual. Familiile postează și pozează în familie extraordinare, dar ne-am pierdut apetitul pentru Dumnezeu. Numai tu știi câtă rugăciune e la tine acasă. Nu mă impresionezi la biserică cu rugăciunea, deloc. Aia de acasă mă interesează. Înainte, în urmă cu 30, 40, 50 de ani, la rugăciune veneau oameni care ieșeau din odăița lor, veneau la rugăciune. Dacă la rugăciune vin oameni care nu s-au rugat deloc o săptămână, e greu. Înainte ieșeau ăia din odăiță, care petreceau acolo, și ăia ieșeau la rugăciune ca un cununare a vieții lor. Ma, eu știu ce-i la mine acasă, dar n-ai vrea în seara asta să spui, Domnule, Doamne, am grămădit tare multe gunoaie la noi acasă. La noi acasă e mai mult circ decât închinare. La noi e tare mult spectacol și nu-i frică de tine. La noi e poveste multă, dar viață puțină. Noi tot ne întrebăm, am voie ailaltă, am voie ailaltă. Domnul Iisus, urmăriți pacea și sfinția, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Îți trece așa prin creasta minții că ai putea fi o familie care să prejudiciezi mersul poporului Domnului. Te gândești la asta? Domnul s-a uitat la tata însă cu copilul lui, o eliberat copilul și apoi ucenicii pun o întrebare Domnului. Noi de ce n-am putut? Dar chiar așa, cei ce aveți probleme în familie, voi de ce nu puteți să vă iertați? Oare de ce n-ai putut să spui iartă-mă unei surori pe care ai bârfit-o până când s-o zburli părul pe tine? De ce? De ce nu-ți aduci aminte când ai spus iartă-mă nici lui Dumnezeu și nici lui frate la adunare, măcar că ai greșit enorm? Oare de ce nu ești dispus să-l ierți, deși s-o ruga de atâtea ori de iertare? De ce? Oare până când vom mai purta măștile astea ca Acan și nevastă sa, în timp ce mocnesc și miroase greu gunoaiele în casa noastră? Oare de ce? Îi cer Biblia, nici nu știe unde o are, dar plasma e cu diagonală de 1,80 m. Dragul meu, eu nu sunt rigid din ăsta, eu am televizor. E adevărat că n-am emisiuni preferate și nici prea multă vreme, că nu prea ajung pe acasă. Nu televizorul e păcatul, tu ești problema. Ca orice de altfel care te poate încurca. Dar de ce ai crămbătit tu? Câți de aici sunteți dispuși să scoateți lucruri care vă încurcă? Vă vin în minte acum lucruri care chiar vă încurcă să fiți oameni după voia lui Dumnezeu. Cineva spunea de dimineață, ce să fac dacă bărbatul când vine din la lucru se pune la internet? Eu zic să-l tăiesc pentru o lună. Ce-ar fi tu, nevastă, să zic asta cu nădejde dacă n-ar fi bărbatul tău aici? Că deja se prinde dacă e aici. Să iei un patent, să te duci afară, să tai cablu și apoi să tot cheme firma de internet. Până vine, trece o lună, poate să dezvață. Dacă tot o soră vrea să dezvețe, tu nu-l puteai dezvăța să vină la internet. Ce mi-ai făcut? E de scăpat de gunoaie. Gunoaiele miroase greu. Mai întâi scapă de formalism. Scapă de formalismul religios. Scapă de prejudecățile care le ai. Îmi spunea un frate, zice, eu prima dată când te-am auzit, frate Marcel, eram într-o biserică penticostală, te-am auzit undeva, e un mare cântăresc la trompetă. Și mi-am zis, e sigur de la penticostal, și zic, și dezamăgire, eram de la baptiști. Nu, zice, nu chiar așa, dar așa mă gândesc că se gândea. O tare dezamăgire. Scapă de prejudecăți de genul ăsta. Vă dau un sfat. Construiți ziduri în jurul dumneavoastră, nu printre voi. Ca să fiți mai puternici. Așa că bărbatul acesta a dus gunoaiele, ne-a depozitat acasă și știți ce o zis la femeie? La copii, băi, să nu vă augur. Vezi că te-o întreba farață, surorile la biserică, bă, unde t-ai pentru? Nu știu. Cum ne învățăm noi copii? Nu te lăsa discursul. Să nu te aud că spui din casă, zice. Am auzit de o familie foarte săracă, care nu prea aveau ce mânca, și au zis, băi, au mâncat dimineața o cană de ceai. Și au zis, dacă ieși afară și te întreabă vecinii ce are mâncat, spui friptură. Și copilul a băut o cană de ceai dimineața și a ieșit afară și a întrebat vecina, ce ați mâncat, măi? Zice, friptură. O mai băut o cană de ceai la amiază, a ieșit afară, a zis, ce ați mâncat? Zice, friptură. O ieșit și seara, mai băut o cană de ceai și o mai ieșit din nou afară și vecina l-a întrebat, ce ați mâncat în seara asta? Zice, friptură. Dar păi voi câtă friptură mâncați, măi? Zice, 3 căni. E sinceritatea aia debordantă care dă peste pahar. Doamne, dă-mi-o și nouă. Tare aș vrea să o am și eu. Este inima aceea de copil, de altfel Domnul zice, dacă nu vă faceți ca el, nicio șansă. Și acum tu vrei să te duci să tot joci teatru, că toate zbune la tine acasă. Când casa mognește de gunoaie și prejudiciu pentru casa ta imens și nu-i putere, de ce n-am putut? Oare până când? Până când e atâta neputință? Nu vrem să ne pocăim? Oare chiar cineva înțelege ce înseamnă să facă și te duci acasă fără să faci? Există posibilitatea asta?
M-ar speria ce am vorbit noi acasoare. Să tot vorbim, să tot vorbim și nimeni să nu... Nu uitați că noi nu citim Biblia ca să o știm. Noi citim Biblia ca să-L cunoaștem. De-aia citim Biblia. Pe autorul ei vrem să-L găsim în scrisoare. Și de ce vrem pe el? Pentru că Ioan 17 cu 3 spune negru pe alb că viața veșnică nu-i să știi versete din Biblie. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin. Și acum unde să te cunosc? Dacă nu în scrisoarea care ne-ai trimis-o. Uniți-o pe ei prin Biblie, dă-i un verset de aici, dă-i dincolo, mai citește el ceva. Nu e așa că v-ați propus la începutul 2018 să mâncați Biblia pe pită, așa că v-ați propus asta. Dar unde sunteți la finalul noiembrie? Într-o spiță de neam din Geneza. Tare mă tem că nu-ți apuca anul ăsta să o citiți. Nu suntem consecvenți. Acum le-a spus la copii, nu ziceți nimic. Numai că Dumnezeu a văzut. Și te întrebi de ce nu poți. Și te întrebi de ce n-ai putere. Și te întrebi de ce n-ai pasiune pentru Dumnezeu. De aia n-ai. Pentru că ce pui, aia culegi. Am auzit de unul care a vrut să se căsătorească și a zis el, la pocăiți ar mai fi fete, serios. Mă duc la pocăiță, cată. Și-a jucat teatru, cred că și seara asta pe aici o mai fi de ăștia. Poate chiar ți-o trimis deja pe WhatsApp ceva, un verset din Biblie mă refer. Și o zis, mă duc acolo și-o jucat teatru foarte bine și s-o pocăit. Frață, nu niciun aparat de detecție, nu știu ce e în mintea oamenilor când vin. Numai că pomul se cunoaște după, așteptăm vremea roadelor și ne uităm la el și spunem asta nu ce pare. O jucat teatru, dar nu-i numai artist. După altanul, tot curtat o fată de la cor, nu fac nicio aluzie. Deci, așa o făcută, da. Pe una de la cor, care și aia ieșe de două ori pe program, să o vadă toți. Că dacă stați aici liniștiți, nu vede nimeni. Că dacă patrulezi de două ori pe culor, ieși în centru. O pus ochii pe ea, o tot curtat-o, după un an de zile, o anunțat, mă însor cu fata X. Și s-au căsătorit. Seara, el îi zice soției, ce draga mea, am să-ți dau o veste care te va îndurera profund. Eu din seara asta nu mai calc la pocăință. Că mie nu mi-a fost de pocăință, mi-a fost de însurător. El se gândea că ea a izbucnit în plâns. Dar ea a râs și ea și a zis, stai că nu mă mai duc nici eu. Că nici mie nu mi-a fost de pocăință, mi-a fost de măritat. Și iată că ce seamănă aia cu legi. Cine seamănă vânt. Noi de ce nu putem, ne întrebăm? S-ar prea putea să mă obnească greu gunoaiele acasă, de-aia să nu putem. Și care e prejudiciul care ne-l aduci? În primul rând că influențează viața și misiunea poporului Domnului. Uitați-vă, toată vigoarea, toată biruința, toată capacitatea lor de luptă, e dată în mica, e dată jos, e prăbușită. Poporul nu are capa, poporul nu are putere. Și te întreb, de ce e neputința asta? Și în familie neputință, cum e posibil să-i spui unui soț creștin, iartă-ți nevasta, unei neveste creștine, iartă-ți soțul? Și el de ce nu discut? N-are putere. N-are putere. Am întâlnit în umbretele mele o soră care mi-a spus, frate Marcel, a fost filmat în timp ce a agățat pe cineva de pe centură. Și a venit apoi acasă și l-a iertat. Și-a repetat din nou și din nou ce să facă. Astea sunt femei pe care, dacă Pavel ar trăi, le-ar trece în epistolele lui. Sunt eroinele nevăzute. Alea care nu sacrifică scopul lui Dumnezeu pentru nimic în lume. Sunt luptătorii aceia nevăzuți, care n-ajung niciodată la ambon, care nici nu rostesc rugăciuni singure, care nu le vede nimeni. Dar pentru că se teme de Domnul. Nu poate arunca în hău slava lui Dumnezeu. De teama de Domnul. Deci, care sunt consecințele? Mai întâi, dragii mei, că influențează viața și misiunea poporului. Nu uitați, De ce v-a așezat Dumnezeu aici? Când ai familii slabe, primul impact e ăsta. Poporul e fără putere. N-ai nicio vreodată. Stăm apoi și ne întrebăm, de ce nu putem? Am vrea și aia, și aia, și aia. Nu merge, ce-i cu noi? În al doilea rând, diminuează capacitatea liderilor. Știți unde stătea Iosua? Culcat cu fața la pământ. Ai lider la care te întrebi, de ce nu are viziune? De ce nu are putere, fratele? L-ai stors de putere. I-ai diminuat-o. Miroase greu. E ca pe vremea lui Saul când behăitul oilor și mugetul boilor și al vacilor te contrariază. Fii foarte atent ce spun, pentru că vei fi responsabil de bunul mers al poporului. Asta nu înseamnă că liderii nu vor fi trași la răspundere. Dar și așa drumul e atât de greu. Nu-l face și mai greu. Evreii au făcut asta prin pustiu. Pustiu are greul lui. Dacă tu îl faci și mai greu prin cârtirile și nemulțumirile tale, pustiul devine imposibil și chiar mortal pentru tine. Nu numai că poporul a fost fără putere, dar cel mai mare lider, generalul de armată, care are forța în momentul când intră în lucrare, o căpetenie cerească angelică, se apropie și învinge spada, sabia în pământ și stă și așteaptă. Și eu s-o să duce la el. Tu te-ai fi dus? Ori cum o fi arătând căpetenia oștirii Domnului? Și Iosua zice, tu ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Păi zice, căpetenia oștirii Domnului, eu nu-s nici de al vostru, nici de al lor. Eu-s căpetenia oștirii Domnului. Eu voi lupta de partea celor care luptă pentru Domnul. Tu pentru cine lupți? Tu vrei să ne uimești cum arăți tu? Pe cine? De ce? N-ai înțeles cât e important în biserică să ne ajuți să-L vedem pe Domnul. De altfel, niște greci au venit la apostol și știi ce au cerut? Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Înțelegi că în casa ta s-ar putea să nu se vadă. Numai tu știi care-s gunoi de acolo. Alegerile proaste care le-ai făcut, numai tu le știi. E familia aceea care are un stat greșit pentru că s-a căsătorit în familia aceasta mixtă, călcând în picioare un principiu. Sunt familii care sunt predispuse la faliment pentru că își permit relații intime înainte de căsătorie, plecând de la premisa că oricum se vor căsători. Soluția pentru păcatul ăsta al curviei e căsătoria, e pocăința. Nu pentru că te căsătorești, sunteți izbăviți de asta, fără să experimentați pocăința. Și ai grămă de gunoaie. Și apoi, ați vrea să proiectăm pe monitoare istoricul de pe laptopul dumneavoastră, tabletă sau telefon, cam ce ați accesat luna asta, ați vrea? Aveți libertatea asta. Știți că 80% în America dintre bărbați vizualizează pornografie și 30% din femeile căsătorite. Asta e gunoaie. Și apoi vii și strigi înaintea Domnului. Ce strigi? Ce strigăm noi? Cum zicea profetul? Veniți înaintea Domnului și ce ziceți? Templul Domnului, templul Domnului. Nu vă ascult, zice Domnul. Luați dinaintea feței mele păcatele voastre, nelegiunile voastre. Dați afară gunoiul din casă. Ați fi dispuși în seara asta să faceți rugăciunea lui Iair. Care a fost rugăciunea lui Iair? Doamne, hai până la noi acasă. Nu la biserică, acasă. Hai să vezi că soțul meu mă duce de mână la biserică și acasă are apelative de grădină zoologică. Hai să ne vezi acasă.
Hai să ne vezi care mi-s preocupările acasă, că ne-am rugat la biserică cu mâinile ridicate și ne uităm 5 ore acasă la televizor și citim 5 minute. Hai să ne vezi că ne-am umplut căminul de gunoaie. Hai să ne vezi. Ai vrea? Ai vrea să rogi sincer în seara asta, Doamne, scoate moartea de la noi de acasă. Și rostește celebrele cuvinte Talita Cumi. Fetițo, scoală-te, îți spun.
Dar nu numai că poporul devine moale, dezinteresat, fratele spunea, dar nu-i amin, nu-i! Tu nu simți că trebuie să spui, nu, trebuie să spun eu, zi amin! A fost un videoclip care a devenit viral pe internet cu un copil la care educatoarea i-a zis, zâmbește să-ți fac poză. Ați văzut? Tăte mamele, grijă! Și-o zis, da, eu nu știu să zâmbesc. Dar de ce nu știi? Nu m-a învățat mama. Și te uiți, ce-i cu ei în biserică? Toată lumea e cu liniile fețe în jos. Nu-i nimeni fericit. De ce? De ce-i neputință, oare? De ce cântăm îndeajuns de Doamne doar harul Tău și nu ne mai satură nimeni? De ce? E neputința aia de acolo, din Ierihon. O familie care pur și simplu face inima poporului ca apa. Și am o familie de infaliment și mai auzi că încă una infaliment și îți dai seama că nici a ta nu stă bine, că ai și tu bunoile tale acasă. Și se așează lamentarea și deznădejdea. Liderii își pierd puterea, își pierd viziunea. Eu sunt culcat cu fața la pământ într-un plânset al neputinței. De ce? Dar nu numai că distruge capacitatea liderilor, dar distruge influența familiei, prioritățile ei, dragii mei. În Fapte 5, e Anania și Safira. Ce înțelegere fac oamenii ăștia? Cu o duminică înainte, folosesc duminica, cred că primii creștini, în Noul Testamental, un pic mai târziu, s-au întâlnit în templu o vreme în sabat și apoi au apreciat la justa valoare ziua biruinței Domnului. Dar un anume, Iosif, a vândut un ogor. Și toți banii i-au pus la picioarele ucenicilor. Anania și Safira au fost și la biserică. Și l-au văzut la aur. Deodată le-au pornit din stomac și-au înflat venire la gâșul să nu avem cu sânul său. Ăsta o cânta duminica trecută, trimite direct în față, că și cântăm și noi. Nu rezistă. E bine că aveți rânduială. Dar rânduiala este o expresie a divinității. Nu slujim pe rând, nu cântăm pe rând, numai la mântuire cine vrea. La slujire numai cine e chemat. Dacă sunt printre noi frați supărați că n-ajungeți aici, dacă Domnul vă vrea aici, nu se vă poate opri frații. Dar expresia aia românească, de ce nu că întrebă, de ce nu întrebă, dar nu m-a pus, păi dacă nu întrebă la ce se pune. Și e 3 luni, nu că mi-ar trebui, zice, dar nu mă pune. De aia, probabil Duhul Domnului zice că la lui trebuie, nu-l pune degeaba. Zice un frate care m-a sunat de undeva din țară, mi-a zis, frate Marcel, 80% din bani am dat la biserică. Și când a fost alegeri, nu mi-a trebuit în comitet, zice, dar nici pe listă. Mi-am zis, na, acum tu ai dat banii, lasă-i să mai facă și alții în comitet acum. Tu ai făcut, vrei tăt tu? Și apoi dacă nu strebă, la ce să te pună pe listă? M-a pus pe altul. Sunt acum lucruri pe care le-ai scoate afară. Nu numai că poporul devine moale capa, nu numai că liderii bisericii suferă cumplit. Dar familia ta își pierde prioritatea. Își pierde vigoarea. Anania și Safira, îți la biserică, intră într-o stare de invidie greu de imaginat și familia aceasta, în următoarea întâlnire, vând o moșioară și știți cum au aruncat banii la picioarele Domnului? Cu un ochi la Iosif, cu un ochi la adunare. Și o să-ți luau. Șezeși. E celebru bilet, zice, o cântare spre slava Domnului. De nu-l pui, Domnul nu s-o supărat, dar el se umflă de nu mai vorbește. Dar au făcut sublinierea asta spre slava Domnului. La noi a venit cineva, am avut un cor superb din Cluj,
la biserică un cor de vreo 50-60 de bărbați. Unii dintre ei cântau în tot felul de operete și prin Cluj și au cântat, cum zicem, în cântare mai frumos, nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. În timp ce ei cântau, primesc un bilet. Frate, am o cântare spre slava Domnului și s-o semna. Am luat biletul, l-am pus în Biblie. El m-a văzut și m-a așteptat în hol și mi-a zis, nu-i dragoste în biserica asta, dar de ce nu-i dragoste, am zis. Numai așa mi-ai aruncat, zice, biletul în Biblie. I-am spus, te prețuiesc prea mult ca să te fi pus în seara asta. Numai pentru că te prețuiesc și te iubesc, nu te-am pus în seara asta. Că dacă vroiam să... Apoi te scoteam în seara asta și era plânsul și stârnirea dinților. Trântind ușa de la hol, mi-a spus, cine are inimă bună? Să cânte, să laude, hai înapoi. Am zis că duminica trecută am predicat, ei să mă verific, am zis cu tine. Așa zice, cine are inimă bună să laude pe Domnul, nu zice în biserică. Nu zice când e evanghelizare să laude pe Domnul. Acasă. Când te duci tu și dai la animale, numai tu nu te aude nimeni, nu tulburi pe nimeni, cântă. Da, nu vă amăgiți, dragii mei, aici vrei să cânți. Nevasta nu ți-a văzut dinții toată săptămâna și vrei să cânți la biserică? O veni muza, deodată. Și așa mi-a venit, mi-a dat Domnul cântarea asta. Nu, că jertfa trebuie pregătită cu multă meticulozitate. Aici nu venim să ne afișăm, aici ne închinăm. Ne închinăm. Și ce s-a întâmplat cu familia lui Anania și Safira? Ce sfârșit dramatic! Ce sfârșit dramatic! Groparii, unul după altul, i-au dus la groapă. Dar cu familia lui Acan, știi ce s-a întâmplat? N-aș vrea să se întâmple cu casa ta. În seara asta, e precum Duhul lui Dumnezeu a ieșit înaintea lui Acan, atunci iese Dumnezeu înaintea ta. Cu ce cuvânt a ieșit Iosua înaintea lui Acan, fiule? Dă slavă lui Dumnezeu și mărturisește tot ce ai făcut. Eu nu vreau să vii la mine, că nu-s Dumnezeu, nu-mi pot purta poverile mele de cum să mă încarc o tare. Dar onorează pe Domnul pentru că ți-o vorbit. Eu n-am nimic cu tine, că nu te cunosc. Nu ne-am fixat tirul, ținta înspre inima ta, înspre ființa ta. Dar Dumnezeu s-a jurat pe sine însuși că nu dorește moartea, pe că tot s-o duci mai degrabă în aceea. Acum casa ta e în starea asta. S-ar prea putea să fi grămădit acasă lucruri de care ți-e rușine acum. Ca bărbat, ca femeie, ești viciat poate de unele gunoaie. Lucruri care te trag în jos, care nu te lasă să alegi cu stăruință la vederea care stă înainte. Familia e fără putere. Prin păcatele acestea zădărnicești inima și lucrarea poporului Domnului. Liderii spirituali de aici sunt împovărați și ei când văd că lucrurile merg cu frâna de mână trasă. În seara asta ai putea rezolva dilema asta, dând slavă lui Dumnezeu și lăsându-te de gunoaile astea. Eu nu vreau să le identific și să numesc câteva din ele, dar tu le știi care-s acasă. Cred că îți vin și acum în minte, Doamne, chiar în seara asta, păi ultima dată, Doamne, nu mai vreau niciodată pentru totdeauna debarasează-mă din aravurile astea. Doamne, comportamentul ăla indecent, practicile acelea, intimitatea aceea sfidată și dusă care frizează indecența și anormalul. Dacă tot cineva s-a referit la ele și mă întrebați care relații sunt legitime, alea naturale sunt legitime. Alea naturale. Și mă rog, cine are urechi, auziți să mă înțeleagă ce se întâmplă. Dar dacă te-ai împovărat, numai Domnul îi spune în seara asta. Aș vrea să dai slavă lui Dumnezeu că e la final. Cu tinerii mă voi întâlni luni și cu ceilalți care vor. Dar deocamdată suntem familie aici, sute de familii. Dacă este așa de liniștit că Domnul e în control așa și casa ta tulburată și dezamăgită și descumpănită și trăiești sentimentul acela de neîmplinire în familie. Poate ar trebui să scoți lucrurile afară. Stare multe cu noi. Ne-ai grămădit acolo și ne-ai afectat pe toți. Tu te gândești că seara asta ne poți relansa. Știi ce zice Dumnezeu lui Iosua? Ridică-te, scoală-te de acolo. Că treaba asta te privește. Familia are scop, am învățat. Familia e ceea ce a gândit Dumnezeu. Are structuri de autoritate. Are nevoi care să cer împlinite. Nu le-ai făcut. Au trecut ani, 30 de ani, te-ai căsătorit cu o enigmă. Tot așa vrei să te duci acasă. Aș vrea seara asta să stăm așa în duhul rugăciunii, că oricum cântăm o cântare în care spunem așa într-o liniște și în har, tu ai să vii Iisus iar, când nimeni nu se va aștepta. Atunci va fi venirea ta. Seara asta o să ne vin pe Adi și Coru să cântăm cântarea lui Adi. Merită cântată. Este o chemare la pocăință. Este chemarea aceea Domnului care zice vindecă și pe familia. S-ar putea să fie o familie din biserică, să fie o familie din altă biserică. Și realizezi în seara asta că tu poți prejudicia demersul adunării, a liderilor, prioritățile, liniștea din familie, să se duce că ai adus prea multe de noi acolo. Le-ai permis să intre în casa ta ca ajutor potrivit, nu ți-ai făcut partea să spui soțului tău așa ceva în căminul nostru niciodată. Nu ți-ai făcut partea. Și acum asta te împovărează. Aș vrea să stăm în Duhul rugăciunii așa toți. Așa cum suntem și bărbații vin aici și cântarea lor aș vrea să te cheme la pocăință. Dacă îmi dai voie în timp ce cântă, eu vreau să-ți fac invitația aceasta. Înainte ca să te vindece Domnul, arată-i Domnului printr-o simplă ridicare de mână, aici și eu. Te invităm și la noi acasă. Hai și până la noi acasă. Vino și în familia noastră, vie împărăția ta în căminile noastre, că e atâta durere, că e atâta mărăciune, că am nenorocit drumul poporului tău, al liderilor, Doamne, ne-am îngropat în neputință, ne iartă, te rugăm. În timp ce frații noștri cântă, care este o cântare, ești un pridean călător, dar ceea ce e fantastică, cu mare dor, cu mare dor, cu mare plăcere, Dumnezeu te cheamă să te întorci. Dacă în timp ce frații cântă și tu vrei minunea aceasta întoarcerii și stăm în duhul cântării și al închinării și al rugăciunii și vrei să o faci, n-are rost să te rușinezi, nu-ți fie greu să faci asta, că povara păcatelor e mult mai grea decât greul pe care l-ai în seara aceasta să recunoști starea de vinovăție. Seara aceasta oricum e ultima pe care o ai, mâine nu-i venit, astăzi e dus deja și de aceea acum e momentul să ne întoarcem spre Domnul. Haideți să începem cântarea asta și începem să ne smerim și să ne întoarcem spre Domnul. da. Fericire, nu faliment. Dar dacă ești pe drumul falimentului, sau dacă simți izul greu al gunoaielor puse în cămin, dacă ești o familie necreștină, evanghelică, și ai venit în seara asta aici și ai strigătul acela după Dumnezeu, pentru o secundă ridică mâna să o vedem, să-L binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi lăsați-o jos, Dumnezeu să binecuvinteze. Dacă ești, mă uit prima dată la balcon ca să pot vizualiza sala așa pe compartimente. Dacă la balcon suntem oameni care îl vrem pe Domnul la noi acasă, ridică mâna, spune: Domnule, Doamne, ne-am săturat de formalismul religios. Mâinile ridicate să le binecuvinteze Domnul. Tu ești tânăr care nici n-ai încă familie, dar vrei pe Dumnezeu acasă, că părinții trăiesc cum nu trebuie. Și ești aici și vrei să ridici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și aici, în partea stânga mea, unde-s frați, unde-s bărbați, dacă vrei lucrul acesta, invită-L pe Dumnezeu acasă. Spune: Doamne, nu mai vreau asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Luați-l acasă. Mă uit aici în partea dreapta mea, în partea surorilor. Dacă sunteți aici în seara asta și vrei liniștea și vrei fericirea pe care ai instituit-o Dumnezeu în familie, și o vrei și tu, ridică mâna și Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu mai lăsați întâlnirea aceasta să fie o teorie. Vrem o transformare totală. Mă uit și la bărbați. Nu te arăta, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. N-are rost să fie aroganța aceea masculină, mai degrabă proșternete la pola crucii Domnului Iisus Hristos. Spune: Doamne, păzește casa mea de sindromul acesta al eligonului. și adu cerul în casa mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, lăsați mâinile jos și pe le-ați ridicat. Dumneavoastră la cor, numai dacă vreți. Nu te amăgi, activismul religios nu înseamnă fericire. Spune Domnului, te vreau acasă. Să-mi reglez intimitatea mea, viața mea, discursul meu, comunicarea mea. Dacă este cineva, o secundă ridicați mâna și noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru asta.
Haideți așa.